რადიო თავისუფლება FM 107.4.
განაგწობთ პროგრამა საქართველოში 19 საათია მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც კობა ლიკლიკაძე გაგვაცნობ. შემდეგ კი მაუწყებლობას მეათე სტუდიით გავაქცელებთ. ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალს მარიამ ჭიაურელი გაუძღვება ჯერ ახალი ამბები.
ოფიციალურ საბჭოთა ქვეყნებში ნატოს მიმართ ყველაზე მაღალი ნდობა საქართველოსია. დღეს ვაშინგტონში გამართება შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნისა და საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის შეხვედრა. დონალდ ტრამპი აცხადებს, რომ პატივს სცემს ერთი ჩინეთის პოლიტიკას. ერდოანმა დაამტკიცა საკონსტიტუციო შესწორება პრეზიდენტის ძალაუფლების გაზრდის შესახებ. ავტორიტეტული ორგანიზაცია გელაპის მიერ ჩატარებული გამოკითხვის თანახმად, ნატოს როგორც დამცველის მიმართ ყველაზე მაღალი ნდობა საქართველოშია. გამოკითხვის თანახმად, რომელიც გელაპმა 2016 წლის განმავლობაში ტელეფონის საშუალებით ჩაატარა, საქართველოს მოსახლეობის 37% შილოატლანტიკურ ალიანს დამცველად მიიჩნევს 8% საფრთხეთ. თუმცა 35% იმ ადამიანების რაოდენობა, რომლებიც ნატოს არც დამცველად მიიჩნევენ და არც საფრთხეთ. პოზიტიური დინამიკა აზერბაიჯანში, რომელიც არესწრაფის ნატოში გაწევნებას გამოკითხულთა 21% მიიჩნევს ნატოს დამცველად, 16% საფრთხედ. გაუარესდა მაჩვენებელი უკრაინაში, გასულ წელს გამოკითხულთა 29% მიიჩნევდა ნატოს დამცველად, 35% კი საფრთხედ. ყველაზე უფრო ალიანსის მიმართ ნეგატიურად არიან განწყობილი რუსეთსა და ბელორუსიაში. გელაპის კვლევების თანახმად, ნატოს საფრთხედ რუსეთში მიიჩნევს 67%, ბელორუსიაში კი 54%. საქართველოს პარლამენტი დღეს ფარულ საგამოძიებო მოქმედებებთან დაკავშირებული საკანონმდებლობო ინიციატივის განხილვას შეუდგა. საპარლამენტო უმრავლესობა იწმუნება, რომ ინიცირებული პროექტით ახალი უწყება ოპერატიულ-ტექნიკური სააგენტო დამოუკიდებლობის მაქსიმალური გარანტიებით არის აღჭურვილი და მკაცრად განსაზღვრულ გარე კონტროლს ექვემდებარება. ოპოზიცია კი მკაცრად აკრიტიკებს აღნიშნულ კანონპროექტს. დოკუმენტთან დაკავშირებით საკუთარი მოსაზრები აქვს საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციასაც. დღეს ვაშინგტონში გამართება საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მიხეილ ჯანელიცისა და შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის რექს ტილერსონის შეხვედრა. 9 თებერვალს მიხეილ ჯანელიძე თეთრ სახლში შეხვდა შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მრჩეველს უსაფრთხოების საკითხებში გენერალ მაიკ ფლინს. ეთერში ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც უცხოეთ ის ამბებით განმაგზობთ. სან-ფრანცისკოს სააპელაციო სასამართლომ უარი თქვა პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის იმ განკარგულების ამოქმედებაზე, რომლის თანახმადაც შეერთებულ შტატებში შესვლა დროებით ეკრძალება ტოლვილებსა და შვიდი ძირითადად მუსლიმებით დასახლებული ქვეყნების მოქალაქეებს. სასამართლოს სამკაციანმა პრეზიდიუმმა ერთხმად დაუჭირა მხარი პირველად ინსტანციის სასამართლოს გადაწყვეტილებას, რომელმაც შეაჩერა შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მიერ გამოცემული განკარგულება. შეერთებული შტატების ადმინისტრაცია გავრცელებული ინფორმაციით აპირებს, რომ უზენაეს სასამართლოში გაასაჩივროს სან-ფრანცისკოს სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილება, რასაც პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა პოლიტიზებული უწოდა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა პირვანდელი პოზიცია შეიცვალა და განაცხადა, რომ იგი პატივს სცემს ერთი ჩინეთის პოლიტიკას. ამის თაობაზე თეთრი სახლის თანახმად, დონალდ ტრამპმა განაცხადა 9 თებერვალს შეერთებული შტატებისა და ჩინეთის პრეზიდენტებს შორის გამართული სატელეფონო საუბრის დროს. თვეების განმავლობაში დონალდ ტრამპს მკაცრი პოზიცია ეკავა ჩინეთთან მიმართებით და ადანაშაულებდა პეკინს მანკიერი სავაჭრო პრაქტიკისათვის. მოგვიანებით პეკინის აღშფოთება მოჰყვა პროტოკოლის გვერდის ავლით ტაივანის პრეზიდენტსა და დონალდ ტრამპ შორის გამართულ სატელეფონო საუბარს. თუმცა თებერვალს გამართული სატელეფონო საუბრის დროს, რომელიც ჩინური ახალი წლის დადგომასთან დაკავშირებით გავრცელებული ინფორმაციით შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ინიციატივით გაიმართა, დონალდ ტრამპმა აღნიშნა, რომ სურს კონსტრუქციული ურთიერთობების განვითარება ჩინეთთან, რაც ორივე ქვეყნისათვის სასარგებლო იქნება. თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა დაამტკიცა საკონსტიტუციო რეფორმის კანონპროექტი, რომელიც პრეზიდენტისათვის, როგორც აღმასრულებელი ხელისუფლების პირველი პირისათვის ძალაუფლების გაზრდას ითვალისწინებს. თურქეთის პრეზიდენტის ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნებულ მოკლესნობაში აღნიშნულია, რომ საკანონმდებლო შესწორება გაეგზავნა პრემიერ-მინისტრის ადმინისტრაციას, რომელმაც უნდა გამოაქვეყნოს დოკუმენტი და დანიშნოს საერთო სახალხო რეფერენდუმი. ერდოანი აცხადებს, რომ დაძაბულობის პერიოდში აღნიშნულმა რეფორმამ უნდა უზრუნველყოს ქვეყანაში სტაბილურობა. თურქეთის პრეზიდენტის ოპონენტები კი შიშობენ, რომ რეფორმის განხორციელება ქვეყანას მზარდ ავტორიტარულ მართველობამდე მიიყვანს.
ეს ყო ახალი ამბების გამოშვება ის კობა ლიკლიკაძემ მოამზადა და გაგვაცნო.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
მოწყობლობა სახმიათე სტუდიაში ვაგზელებთ ხოლგროულ რადიო ჟურნალს. მარიამ ჭიაურელი უცხვება, ჯერ დღევანდელ თემებს გაგაცნობთ. კიამბობთ ახალ პრეპარატზე, რომელსაც ჩეხეთში მუშაობენ და რომელიც მიჩნეულია ახალ პოტენციურად მძლავრ იარაღად ძუძუს კიბოს სამბრძოლაში.
ძალიან კარგია, როდესაც ესეთი მიღწევები ხდება მსოფლიოს მასშტაბით, იმიტომ რომ მე როგორც გითხარით, ეს არის ყველაზე უფრო მეტად გავრცელებული აუცილებელი სიმსივნე და მიუხედავად იმისა, რომ დღესდღეობით არსებობს ძალიან დიდი შესაძლებლობები მასთან ბრძოლის, მაინც ძალიან დიდი რაოდენობით პაციენტი იღუპება ამ დაავადების გამო.
შემდეგ განათლებაზე, კერძოდ სკოლამდელ განათლებაზე ვილაპარაკებთ. შევთავაზებთ ინტერვიუს ექსპერტთან, თამუნა ლორიასთან, რომელსაც ნორვეგიაში მუშაობის უკვე 6 წლიანი გამოცდილება აქვს.
ძალიან მომგებიანია სახელმწიფოსთვის ხარისხიანი სკოლამდელი განათლების არსებობა. ერთი მხრივ, იმიტომ რომ უკან გვიბრუნდება ძალიან წარმატებული ახალგაზრდა, მეორე მხრივ ორივე მშობელი აქტიურად არის ჩართული სამსახურში, რაც ეკონომიურად ასე ვთქვათ უკან უბრუნდება სახელმწიფოს.
შემდეგ გიამბობთ, რას წერდა მე-18 საუკუნის ბრიტანეთში პრესა მეფე ერეკლე მეორეზე, ჰერაკლიუსზე.
თუ იმ ადამიანებს ვენდობით, ვინც იგი ნახა და გაიცნო, ის აღმოსავლეთის ყველაზე გამოცდილი პრინცია. ასეკით 27 წლისა, გამოგნებელი გულადობა შესანიშნავად ერწყმის ბრძენ კაცურ სიმშვიდეს. უკიდეგანო გამოცდილება, უძლეველი ვაჟკაცობა, სანიმუშო ღირსება, კეთილშობილებით სავსე სამართლიანობა და უსასრულო სიფრთხე აზროვნებისა.
კითხულობთ 1755 წლის ერთ ინგლისურ ენოვან პუბლიკაციაში. ბოლო შემთხვევაში ჩვენ სპორტულ რუბრიკას ორი კომენტატორის საუბარს მთავარ სპორტულ ამბებზე, მათ შორის არის რაგბი. საქართველოს ნაკრები ხვალ ბრიუსელში ეთამაშება ბელგიის ეროვნულ გუნდს.
ეროვნული ნაკრები ემზადება თამაშისთვის საფრანგეთში, ქალაქ ტულუზაში. მილტონ ჰეგი კვალიფიკაცია ახალგაზრდა ბიჭების მომზადების დონეში.
დარჩით ჩვენს ტალღებს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ოთხ თებერვალს მსოფლიო მეცხრე დაღნიშნა კიბოს სამბრძოლის დღე, რომელთაც გამისნულია შემცირდეს კიბოს მსხვერპლთა რაოდენობა ინფორმირებულობის ამახლების გზით, როგორც სამოქალაქო, ისე მთავრობების დონეებზე. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მიხედვით 2012 წელს კიბოთი დაავადების 14 მილიონზე მეტი ახალი შემთხვევა გამოვლინდა. ავთვისებიანი სიმსივნის ყველაზე გავრცელებულ სახეობებს შორისაა ძუძუს კიბო. შესაძლებელია თუ არა გამარჯვება ძუძუს კიბოს სამბრძოლაში? ამ საკითხში დარკვევა სადა ჩვენმა კოლეგამ სალომე აფხაზიშვილმა, რომელიც ესტუმრა ჩეხეთში ამ დარგში წამყვან კვლევით ინსტიტუტს, ბიოტექნოლოგიებისა და ბიომედიცინის ცენტრს. იქ ახლახან დაასრულეს მუშაობა პრეპარატზე, რომელიც, როგორც ცენტრის მკვლევრები ამბობენ, ახალი პოტენციურად მძლავრი იარაღია ძუძუს კიბოს სამბრძოლაში.
პრაღის გარეუბანში მდებარე ჩეხეთის მეცნიერებათა აკადემიის ბიოტექნოლოგიებისა და ბიომედიცინის ცენტრის მკვლევარებს რამდენიმე ნაბიჯი აშორებთ ბოლო 10 წლეულების ერთ-ერთი ყველაზე აგრესიული დაავადების, კიბოს დამარცხებამდე. 4 წლიანი კვლევა, რომელშიც მონაწილეობდნენ ავსტრალიელი და ჩეხი მეცნიერები, დასრულდა ახალი მედიკამენტის შექმნით, რომლის სახელწოდებაც არის მიტოტამი. პრევენციულ მედიცინაში გამოცდილი პრეპარატის ტამოქსიფენისგან განსხვავებით, რომელიც არ აღმოჩნდა უნივერსალური ყველა სახეობის კიბოსთან ბრძოლის საქმეში, მიტოტამი მიმართულია სიმსივნის გამომწვევი ყველაზე აგრესიული უჯრედის, ეგრეთ წოდებული კიბოს აგრეგატის, მიტოქონდრიის წინააღმდეგ. უფრო დეტალურად თუ ვიტყვით, ორგანიზმში მიტოტამის მოხვედრის შედეგად გამოიყოფა ჟანგბადის რადიკალები, რომლებიც მომწამლველია კიბოს უჯრედისთვის. შედეგად იწყება სიმსივნური უჯრედების პროგრამირებული კვდომა, ანუ აპოპტოსი.
Our interest is in the role of one particular.
ჩვენი ინტერესის საგანია კიბოს გამომწვევი ერთი კონკრეტული უჯრედი. მას მიტოქონდრიას უწოდებთ. ეს არის ძალიან პატარა სუბუჯრედული ორგანიზმი, რომელიც უჯრედის შიგნით ყალიბდება და პასუხისმგებელია უჯრედების ენერგიით მომარაგებისთვის. კიბოს უჯრედების ბუნება ასეთია. ისინი ძალიან სწრაფად იზრდებიან და მრავლდებიან, ამისთვის მათ დიდი ენერგია სჭირდებათ. ჩვენი მიზანია გარკვეული გზებით წინამდებობა გაუწიოთ ენერგიის გამომუშავებისთვის პასუხისმგებელ უჯრედებს. სიმსივნური უჯრედების დასამარცხებლად მიმართული ძალისხმევა ბოლომდე ვერ გადალახავს წინააღმდეგობას, თუმცა გჯერა, რომ შესაძლებელია მივიღოთ კარგი იარაღი კიბოს წინააღმდეგ. ამ ვარაუდზე დაყრდნობით გადავწყვიტეთ შეგვექმნა ამ მცირე ორგანიზმების საწინააღმდეგო ახალი ნივთიერება. შეიძლება ძალიან ხმამაღლა ჟღერდეს, მაგრამ ერთ დღეს იქნებ შეუძლოთ მოვიგოთ ომი კიბოს წინააღმდეგ.
Some stage, I mean it sounds very pompous, at some stage win the war on cancer.
Ambobs microbiologis metsnierebata doktori da mqlevarta jgupis khamtsqaneli professori Irshi Neushili. Chandatsvis msofli organizatsiis informatsiit kibo meore adgilzia sikutilis gamomtsov da avadebeb shoris. Avtvisebiani simsivnis qvelaze gavrtsolebul sakheobeb shoris filtvis shemdeg modis zuzus kibo. Kibos qlevis saertshorisho fondis bolo statistika kvichvenebs rom 2012 tsels dafiksirda zuzus kibos 1.7 millionamde akhali shemtkhova. ჩანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის სტატისტიკა ასევე იძლევა საშუალებას შევაფასოთ საქართველოში არსებული მდგომარეობა. 2012 წლის მონაცემებით საქართველოში ორივე სქესის წარმომადგენლებს შორის კიბოს 12.361 დიაგნოზი დაისვა. აქედან პაციენტის გარდაცვალებით დასრულდა 7.319 შემთხვევა. ქვეყანაში ყველაზე გავრცელებულია ზუზუს კიბოს დიაგნოზი, თუმცა გარდაცვალების მიზეზებს შორის პირველ ადგილზეა ფილტვის კიბო. მას მოსდევს ზუზუს ავთვისებიანი სიმსივნე. კიბოს მზარდი სტატისტიკის საპასუხოდ მსოფლიოს ფარმაცევტულ ინდუსტრიაში იქმნება ახალი მედიკამენტები, რომლებიც მიმართულია მკურნალობის სულ უფრო ეფექტიანი შედეგისკენ. მიუხედავად ამისა, დაავადების სიმძიმიდან გამომდინარე საზოგადოება სულ უფრო მყარი მტკიცებულება შეერდება იმისათვის, რომ განკურნების რეალური შანსი ირწმუნოს. ასეთი იმედის გამყარება ვთხოვეთ ჩეხ პროფესორს, რომლის თაოსნობითაც კლინიკური ტესტირების წარმატებით დასრულების შემთხვევაში სააფთიაქო ქსელებში კიბოს საწინააღმდეგო ახალი პრეპარატი მიტოტამი გამოჩნდება.
ვერავის ვერაფერში დავარწმუნებ. კიბოს მკურნალობა დიდი ხანია დაიწყო. ლაბორატორიებში იქმნებოდა მედიკამენტები, რომლებიც პირველ ეტაპზე ძალიან დამაიმედებელი ჩანდა, თუმცა საბოლოოდ ეს იმედი არ მართლდებოდა. არაფრის გარანტია არ გვაქვს. ოპტიმისტურად ვარ განწყობილი, თუმცა გარანტიას ვერ ვიძლევით. ჯერ წამალიც კი არ გვაქვს. ესაა ქიმიური შენაერთი, რომელიც პოტენციური წამალია. მაგრამ თუ არასდროს არაფერს გავაკეთებთ, მკურნალობის გზასაც ვერ მივაკნებთ. კიბო მართლაც საშინელი დაავადება, კაცობრიობის ალბათ ერთ-ერთი უმძიმესი ეპიდემია. ერთ მსოფლიო კონგრესზე მოვისმინე, რომ 2030 წელს კიბოს შემთხვევების რიცხვი გასამმაგდება. შესაძლებელია დასავლეთის ზოგ ქვეყანაში ან ჩრდილოეთ ამერიკის ქვეყნებში შედარებით უკეთ ებრძოდნენ სიმსივნეს, მაგრამ ეს დიაგნოზი ყველაზე მტკივნეულად დაატყდება თავს განვითარებად სამყაროს. ჩვენ მაქსიმუმს ვაკეთებთ კაცობრიობისთვის. შეიძლება წარმატებას ვერც მივახციოთ, მაგრამ რაც შეგვიძლია ვაკეთებთ.
Although we may not succeed, but we are trying our best.
ახალი მედიკამენტის უპირატესობებზე საუბრობს ონკომამოლოგი პროფესორი მიხეილ ჯანჯალიაც. მისი თქმით, ჩეხი და ავსტრალიელი მეცნიერების მიერ შექმნილი ახალი ონკოპრეპარატი მნიშვნელოვანი სიახლეა სიმსივნის ერთ-ერთ ყველაზე რთულ ფორმასთან ბრძოლის საქმეში.
ეს განსაკუთრებით გამოხატულია მათი თქმით იმ ტიპის დაავადებების დროს, როდესაც სხვა პრეპარატები ფაქტობრივად უძლურია და ვერ მუშაობს. მაგალითად, ასეთი არის ტრიპლ ნეგატიური ფორმები ზუზუს კიბოსი, როდესაც მეჩეთ მორფოლოგიური მაჩვენებლებით ის არის სამი მაჩვენებელი, არის ეს არის ესტროგენ რეცეპტორი, პროგესტერონ რეცეპტორი და ჰეროინიუ მაჩვენებელი, რომელთა ფაქტობრივად მაჩვენებელი არის უარყოფითი. ესტროგენ პროგესტერონის დადებითობა პროგრესულად კარგი ფაქტორია, ჰეროინიუს დადებითობა პროგრესულად ცუდი ფაქტორია, მაგრამ მათი გაერთიანება, როდესაც არის ტრიპლ ნეგატიური, არის ძალიან ცუდი პროგნოზულად მაჩვენებელი. ფაქტობრივად ასეთი სიმსივნეები თითქმის განუკურნებლად ითვლება დროანდელ ეტაპზე.
ამბობს პროფესორი მიხეილ ჯანჯალია და იმედს გამოთქვამს, რომ კლინიკური ტესტირების წარმატებით დასრულებისა და საერთაშორისო სააფთიაქო ქსელში მისი გავრცელებისთანავე პრეპარატი საქართველოშიც გამოჩნდება. საქართველოში 2011 წლიდან მოქმედებს კიბოს სკრინინგის პროგრამა, რომელიც გულისხმობს უფასო პრევენციულ შემოწმებას კიბოს სხვადასხვა ფორმის ნიშნების გამოვლენის მიზნით. მათ შორისაა ზუზუს კიბოს სკრინინგი წელიწადში 2-ჯერ 40-დან 70 წლამდე ქალებისთვის. სკრინინგ ცენტრები საქართველოს რეგიონშიც მუშაობს. მუშაობს. ჩეხეთის რესპუბლიკის სამეცნიერო აკადემიის კვლევითი ცენტრის ბაზაზე შექმნილი ახალი მედიკამენტის სამკურნალო პრაქტიკაში გამოყენებამდე კიდევ რამდენიმე მნიშვნელოვანი ეტაპია დარჩენილი. ბიოტექნოლოგიებისა და ბიომედიცინის ცენტრში ამბობენ, რომ პირველ რიგში შეამოწმებენ მიტოტამის ტოქსიურობას ადამიანის ორგანიზმისთვის, რასაც მოჰყვება მკურნალობის საცდელ ფაზაში პაციენტების ჩართვა. დაკვირვების პროცესში მონაწილეობას მიიღებენ საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებიც. როგორც ცენტრის ოფიციალურ პრესრელიზში ამითითებული, თითოეული ფაზის გავლას რამდენიმე წელი დაშირდება, თუმცა ამ ეტაპზე მიღებული შედეგებით მეცნიერები იმედოვნებენ, რომ მიტოტამს რეალური პოტენციალი აქვს იქცეს ეფექტურ საშუალებად კიბოს წინააღმდეგ მიმართულ ბრძოლაში. პროფესორ ირჟი ნეუშილის თქმით, ტესტირების პირველი ფაზა, ანუ მედიკამენტების ტოქსიკურობის კლინიკური შემოწმება, დაგეგმილია 2017 წლის მეორე ნახევარში. მანამდე საჭიროა დაფინანსების მოძიება, რაც მკვლევართა ჯგუფის ხელმძღვანელის თქმით გულისხმობს გამარჯვებისთვის ბრძოლას მკაცრი კონკურენციის პირობებში.
Sometimes I wonder why government
ხანდახან ვფიქრობ, რატომ არ უჭერენ მხარს მთავრობები კვლევებს კიბოს საწინააღმდეგო მედიკამენტების სფეროში. ჩვენთვის კარგად არის ცნობილი, რამდენი თანხა ეხარჯება გზების მშენებლობას. დეტალებზე აღარაფერს გეტყვით, მაგრამ ყველამ ვიცით, რომ ხშირად ეს დაკარგული მილიონებია. ამიტომ ვფიქრობ ხოლმე, რომ იქნებ მთავრობებმა უფრო ეკონომიურად დახარჯონ ეს თანხა, შეძლონ დააფინანსონ ბიომედიცინის კვლევების სფეროს. თუმცა ამას არ აკეთებენ. ამ გზით არ მიდიან ეკონომიკურად ძლიერი ქვეყნები, როგორებიც არიან ამერიკის შეერთებული შტატები თუ დიდი ბრიტანეთი. დაფინანსების გზები ყოველთვის კერძო ინვესტორამდე მიდის.
ამბობს ირჟი ნეუჟილი და ამატებს, რომ დღესდღეობით ფუნქციონირებს მხოლოდ 6-7 მსხვილი ფარმაცევტული კომპანია, რომელიც ინტერეს გამოხატავს კიბოს საწინააღმდეგო მედიკამენტების გავრცელების მიმართ. ჩეხი პროფესორის თქმით, კლინიკური ტესტირების წარმატებით დასრულების შემდეგ კვლევითი ცენტრი ლიცენზიას მიჰყიდის ერთ-ერთ ასეთ მსხვილ კომპანიას, რომელიც პასუხისმგებელი იქნება მედიკამენტის ოფიციალურ რეგისტრაციასა და მსოფლიოს მასშტაბით გავრცელებაზე. მანამდე კი ახალ ანტისიმსინურ მედიკამენტს რამდენიმე მნიშვნელოვანი გამოცდა ელის.
Salome Abkhazi Khilma Kviambo brzolaze Dzudzus Kibos dasamartsxeblat laparakops radio tavisupleba.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება, არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჭირში, წინში. ლოტულ ფრაცებმა უკვე გაწმიდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველგვირეულ მიმოხილვაში. გვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებაზე.
ახლა კი გავაგრძელებთ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. რატომ მიყვავს ბავშვი საბავშვო ბაღში? რის მიღებას ველით ახსდელებისგან და მართლდება თუ არა მოლოდინი? რაზე გსურს ბავშვებს ელაპარაკონ იქ, სადაც მათ მთელი დღე ვტოვებთ? ფიქრობთ თუ არა, როგორ მასწავლებელს ვანდოთ ჩვენი შვილები? სკოლამდელი განათლების თემაზე წლებია მუშაობს თამუნა ლორია, რომელიც სწორედ ამ კითხვებზე პასუხებს ეცებს. ის მეექვსე წელია საქართველოს, მაპატიეთ, ნორვეგიაში ცხოვრობს. მანამდე საქართველოში ბაღების სტრატეგიულ დოკუმენტზე მუშაობდა. ნორვეგიაში კი რამდენიმე საბავშვო ბაღში პედაგოგიური ლიდერიც იყო. ეკა ქევანიშვილმა ნორვეგიაში დაურეკა თამუნა ლორიას.
როგორ ფიქრობთ, აი თქვენი დაკვირვებით რამდენად იაზრებენ საერთოდ საქართველოში რას ნიშნავს სკოლამდელი აზრდა? ეს არის ნამდვილად აღზრდა მომავალი თაობის თუ ბავშვების მიმაგრება ვინმესთან, მიბარება ვინმესთან, რომ შობელს გამოუთავისუფლდეს დრო, რომ იმუშაოს ან სხვა რამ აკეთოს?
მე მაინც ფიქრობ, რომ ნაკლებია გათვითნობიერება, ასე ვთქვათ, სკოლამდელი განათლების მნიშვნელობის ყველა დონეზე. არა მარტო შობელს გამოუყოფია თვალსაზრისით, არამედ თვითონ ბაღის პერსონალსაც, სახელმწიფოს და მუნიციპალიტეტს, რომელსაც ასე ვთქვათ, მთავარი პასუხისმგებლობა აქვს ბავშვის განვითარების სფეროში. ანუ ყველანაირ გოლში არის ნაკლები გათვითნობიერება სკოლამდელი განათლების მნიშვნელობის.
რა არის საბავშვო ბაღის მთავარი დანიშნულება? თქვენი აზრი როგორია? რომ მიყვავს ბავშვი, რას უნდა ველოდოთ, რას მიიღებს იქედან? რო შევადაროთ, რას იღებს საქართველოში და რას იღებს მაგალითად ნორვეგიაში, სადაც თქვენ ახლა ცხოვრობთ და მუშაობთ და მოღვაწეობთ.
ერთი ეს არის ბავშვის განვითარება, რა თქმა უნდა, რომლის უფლებას ასე ვთქვათ, ბავშვი აქ მინიჭებული და ჩვენ როგორც საზოგადოება, როგორც უჯრედი სახელმწიფო ვალდებულები ვართ, რომ ამ უფლების რეალიზება მოვახდინოთ. საბავშვო ბაღი მე ვფიქრობ რომ არის სწორედ ის დაწესებულება, სადაც ხდება ბავშვის განვითარების უფლების რეალიზება. დაწყებული მაგალითად სოციალური უნარებიდან დასრულებული დამოუკიდებლობის თვალსაზრისით, როდესაც ბავშვი ხდება უფრო დამოუკიდებელი ყოველდღიურ აქტივობებში, ხო? მეორე მნიშვნელოვანი ეს არის სკოლისთვის მზაობა. ბავშვი, რომელიც საბავშვო ბაღშიან ამყოფი, ის არის მზად იმ გამოწვევებისთვის, რასაც სკოლა მას უმზადებს. ანუ შემდგომ ეტაპებზე ცხოვრების ბავშვი არის უფრო მეტად წარმატებული. მინდა შევეხო გენდერულ თანასწორობას. რაღაც ნორვეგიიდან ვერთობი, მაინც ალბათ ვერ ავწდებით იმ მაგალითს, რაც ნორვეგიაშია, ხომ? ნორვეგია ერთ-ერთ უმაღლეს დონეზეა გენდერული თანასწორობით. როდესაც ოჯახში, დასაქმების თვალსაზრისით გულისხმობ, ოჯახში დედაც და მამაც ძალიან აქტიურად არის ჩართული სამსახურში. ამის ფაქტორებზეც იკვლიეს, საბავშვო ბაღის ხელმისაწვდომობა ყველა ბავშვისთვის იყო ერთ-ერთი მახასიათებელი იმის, რომ გენდერული თანასწორობის თვალსაზრისით სამსახურში დასაქმების მიმართულებით ნორვეგია პირველ ადგილზე იყო, ასე ვთქვათ, ამ მიმართულებით. ანუ მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მომგებიანია სახელმწიფოსთვის ხარისხიანი კოლონდელი ბანკების არსებობა, ერთი მხრივ იმიტომ, რომ უკან გვიბრუნდება ძალიან წარმატებული ახალგაზრდა, და მეორე მხრივ ორივე მშობელი აქტიურად არის ჩართული სამსახურში, რაც ეკონომიურად, ასე ვთქვათ, უკან უბრუნდება სახელმწიფოს.
თქვენ მუშაობდით ბაღ-ბაღების სტრატეგიულ დოკუმენტზე, სანამ საქართველოში იყავით. ნორვეგიაში შედესაც წახვედით, ასევე გააგრძელეთ კომდერ განათლების საკითხებზე მუშაობა. შეგიძლიათ გვითხრათ, აი რა პოლიტიკის თვალსაზრისით ვამბობ, რა ძირითადი განსხვავებებით ხასიათდება აი ამ ორი ქვეყნის კომდერ განათლების სისტემა? ნუ ჩვენ ლაპარაკობთ იდეალურზე და ლაპარაკობთ, ასე ვთქვათ, განვითარების სტადიაში მყოფ ქვეყანაზე, ხა? მაგრამ მაინც
საქართველოში იქნება სტრატეგია, მაგრამ მისი განხორციელება ყოველთვის რაღაც ეტაპზე ჩერდება. აქ არის ძალიან სისტემური მიდგომა, მაგალითად აი კონკრეტულად შემიძლია გითხრათ, განათლების სამინისტრო, რადგან ახლა სკოლამდე განათლებაზე საუბრობ, იმუშავებს სამწლიან მიდგომას, სტრატეგიას სკოლამდელი განათლების განვითარების, ანუ სრული განვითარება ხდება ამ პროცესში. შემდგომ ეს სტრატეგია ძალიან ნათლად აისახება რეგიონების და მუნიციპალიტეტების პროგრამებზე და შემდგომ ძალიან ნათლად ხედავს მშობელი ამას პრაქტიკაში, ანუ საბავშვო ბაღში აქტივობების თვალსაზრისით. ამ სამი წლის განმავლობაში ხდება ასევე ამ სტრატეგიის გადაფასება და შემდგომ ახალი სამწლიანი სტრატეგიის შექმნა. აი ესეთი ტიპის სისტემური პროცესი მართალია, მგითხრათ, ვირდავინახე მე საქართველოში და ალბათ ამის ნაკლებობა გვაქვს.
რამდენად არის პასუხისმგებელი იმაზე, რაც კოლონდელი განათლების თვალსაზრისით ხდება საბავშვო ბაღებში, ვთქვათ, კონკრეტული ადამიანი? თუ მარტო სისტემაში უნდა და თუ პოლიტიკის დოკუმენტებში უნდა ვეძებოთ მიზეზები იმის, რომ რაღაც პრობლემები ჯერ კიდევ გვაქვს?
ამას ვფიქრობ, რომ გადამწყვეტი მნიშვნელობა, როდესაც ბაღის დონეზე ვართ უკვე, ანუ როდესაც ბაღის გარემოში ვსაუბრობთ, აქ აქვს პერსონალს, ანუ ბაღის პერსონალს. თნიანი მეთოდოლოგია, რაც იქნება ბაღში, ამაზე პასუხისმგებელი არის პედაგოგიური ლიდერი. ძალიან ესეთი განსხვავება, ასე ვთქვათ, პედაგოგიურ ლიდერსა და საქართველოს მეთოდის შორის. პედაგოგიური ლიდერი ისევე მუშაობს ბავშვებთან, როგორც სხვა პერსონალი. ისევე შედის ჯგუფში და არის მთელი წლის განმავლობაში ჯგუფში, ანუ იგი არ ადგენს მეთოდოლოგიას და აძლევს მის დამხმარეს, რომ ეს მეთოდოლოგია, ასე ვთქვათ, განახორციელოს. ეს იყო ძალიან დიდი განსხვავება, როდესაც მე დავიწყე ნორვეგიის ერთ-ერთ ბაღში მუშაობა პედაგოგიურ ლიდერად, ასე ვთქვათ.
ხშირად გამოსავალი არის ხოლმე კერძო ბაღი. მშობლები გამოსავალს ეძებენ კერძო ბაღებში ბავშვების მიყვანაში. რეალურად ვიცით კი რა ხდება, ვთქვათ, იგივე სახელმწიფოს კონტროლი, ან როგორია პერსონალის კვალიფიკაცია, ვინ იცავს იქ ბავშვთა უფლებებს?
ძალიან დიდი განსხვავება მაგ თვალსაზრისით ამ ორ ქვეყანას შორის. სახელმწიფო და კერძო ბაღებს შორის აქ თითქმის განსხვავება არ არის, იმიტომ რომ ორივე ტიპის ბაღები ექვემდებარება, ასე ვთქვათ, მუნიციპალიტეტს და ყველა ის მონიტორინგის სისტემა იქნება მეთოდოლოგიური თვალსაზრისით, იქნება თუ სხვა ტიპის ბაღის შეფასება, ისევე ახორციელებს მუნიციპალიტეტი კერძო ბაღებზე, როგორც საჯარო ბაღებზე. ეს არ ხდებოდა საქართველოში და ახლახან შემუშავდა, ასე ვთქვათ, კანონი სკონდელი ბანკების შესახებ და იმედი მაქვს მე, რომ მაგალითად ეს კანონი როგორ ხაც დაარეგულირებს ამ კერძო ბაღებსაც. ასევე დაფინანსების თვალსაზრისით კერძო ბაღებს ისევე იღებენ ნორვეგიაში დაფინანსებას, როგორც დაფინანსებას იღებენ სახელმწიფო ბაღები. ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ მოთხოვნას, ასე ვთქვათ, სახელმწიფოს და მუნიციპალიტეტს ამ კერძო ბაღების მიმართ ზუსტად ისეთი აქვს, როგორც სახელმწიფო ბაღის მიმართ. მეორე მხარე არის ის, რომ გვაქვს საერთოდ რაიმე სტრატეგია იმის, რომ 10 წლის შემდეგ, ან 15 წლის შემდეგ ყოლება საერთოდ პედაგოგები საქართველოში. ამაბა ძალიან ბევრი პედაგოგია, რომელიც 40-50 წელს არის გადაცილებული. ანუ სახელმწიფოს აქვს რაიმე სტრატეგია იმის შემუშავებული, რომ კი, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი ამ არსებული პედაგოგების გადამზადება, მაგრამ 10 წლის და 15 წლის შემდეგ ყოლება პედაგოგი საქართველოში. ანუ არ შეიძლება, რომ მხოლოდ ის ადამიანი, რომელიც არის მათემატიკოსი, ისტორიკოსი და ასე შემდეგ, ის შემდეგ სკოლაში ასწავლიდეს ამას ბავშვებს. ხო, ანუ ჩვენ საუბრობთ მაგალითად პოზიტიურ მიდგომებზე და ასე შემდეგ. ხომ ეს არის პედაგოგიური მიდგომები. ეს თუ არ აქვს ადამიანს ნასწავლი, მარტო ის, რომ მან ისტორია იცის ძალიან კარგად, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ის ისტორიას ასწავლის.
კიდევ რა არის ის, რასაც ისურვებდით, რომ დაინერგოს საქართველოში სკოლამდელი განათლების სისტემაში, რაც აი ძალიან გინდათ, რომ აქაც გამოსწორდეს, აქაც შეიცვალოს?
მე მაინც ალბათ უფრო პოზიტიურ მიდგომებს ავირჩევდი, გამოვიყენოთ რაც შეიძლება მეტი პოზიტიური წახალისება ბავშვების. სურვილი მაქვს, რომ ყველა ბავშვი დანახული იყოს როგორც ინდივიდი. მოუსმინოთ ბავშვებს ძალიან მინდა და კითხოთ მას აზრი, გამოვიყენოთ მას თეორიის პრაქტიკაში, ეს არის რთული. აი, ძალიან მარტი მაგალითს მოგიყვანთ. მაგალითად, აქ ბაღებში საუზმის დროს ყველა ბავშვზე კითხებიან, ბურზე გინდათ ყველი დაგიბეთ თუ ჯემი? ხო, თითქოს არაფერი არ არის, მაგრამ რას გრძნობს ამ დროს ბავშვი? მას აზრზე კითხებიან, მას აძლევენ არჩევის უფლებას და ამ მის აზრს ითვალისწინებენ შემდეგ პრაქტიკაში. ან ზუსტად იმპულსს აძლევენ, რომელიც მას უნდა. ასეთი მარტივი აქტივობებით არის შემდგარი ბავშვების ცხოვრება. აი, ამას ვისურვებდი.
ამ სურვილს გამოთქვამს სკოლამდელი განათლების სპეციალისტი თამუნა ლურია, რომელიც მეექვსე წელია ნორვეგიაში ცხოვრობს და მუშაობს. მას თბილისიდან დაურეკა ეკა ქევანიშვილმა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ ყოველგვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. საქართველოში 19:26 წუთია. 3:30 წუთი რჩება ახალი ამბების მორეთ გამოშვებამდე. მანამდე მუსიკა. Cross my heart.
never again.
It's a man without a woman.
Bless my heart.
A woman without a man.
Մենք ռադիո թավիսուփլեբաս եթերշի ղուլգուրոլի ռադիո ժուրնալի միաթե ստուդիա Սակարտվելոշի 19 սաաթի դա 30 ծուտի սրուլդեպա։ Ստուդիաշի ախլի ամբեպիս մոգլ է գամոշվեպի դապրունդա կոբալի կիլկաց։
Ավտորիտետուլի օրգանիզացիա գելապիս մեր չատարելուլի գամոկեցպիս տանախպատ ՆԱՏՕ-ս ռոգորց ստամցուելիս միմատ դոբա ყველაზე უფრო მაღალია საქართველოსი პოსტსაბჭოთა ქვეყნებს შორის. Კერძოდ 2016 წლის განმავლობაში ტელეფონის საშუალებით ჩატარებული გამოკითხვის თანახმად საქართველოს მოსახლეობის 37% შუა ატლანტიკურ ალიანსს დამცულად მიიჩნევს, ხოლო 8%. საქართველოს პარლამენტი შეუდგა ფარულ საგამოძიებო მოქმედებებთან დაკავშირებული საკანონმდებლო ინიციატივის განხილვას. საპარლამენტო უმრავლესობა ირწმუნება, რომ ინიცირებული პროექტით ახალი უწყება ოპერატიულ ტექნიკური სააგენტო დამოუკიდებლობის მაქსიმალური გარანტიებით იქნება აღჭურვილი. ოპოზიცია კი მკაცრად აკრიტიკებს კანონპროექტს და მიიჩნევს, რომ მთავრობა ახალ მონსტრს ქმნის. დღეს ვაშინგტონში გამართება საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მიხეილ ჯანელიძისა და შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის რექს ტილერსონის შეხვედრა. ცხადებულას მიხეილ ჯანელიძე თეთრ სახლში შეხვდა შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ჩევილს უსაფრთხოების საკითხებში გენერალ მაიკ ფლინს. სან-ფრანცისკოს სააპელაციო სასამართლომ უარი თქვა პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის იმ განკარგულების ამოქმედებაზე, რომლის თანახმადაც შეერთებულ შტატებში შესვლა დროებით ეგრძელება ტოლვილებსა და შვიდი, ძირითადად მუსლიმებით დასახლებული ქვეყნის მოქალაქეებს. შეერთებული შტატების ადმინისტრაცია აპირებს, რომ უზენაეს სასამართლოში გაასაჩივროს სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილება, რასაც პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა პოლიტიზირებული უწოდა. თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა დაამტკიცა საკონსტიტუციო რეფორმის კანონპროექტი, რომელიც პრეზიდენტისათვის, როგორც აღმასრულებელი ხელისუფლების პირველი პირისათვის, ძალაუფლების გაზრდა ითვალისწინებს. ერდოანი აცხადებს, რომ დაძაბულობის პერიოდში აღნიშნულმა რეფორმამ უნდა უზრუნველყოს ქვეყანაში სტაბილურობა. თურქეთის პრეზიდენტის ოპონენტები კი შიშობენ, რომ რეფორმის განხორციელება ქვეყანას მზარდ ავტორიტარულ მართველობამდე მიიყვანს.
ეს იყო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. ის კობალი კლიკაძე მოამზადა და გაგვაცნო. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. განვაგრძობთ ხოლგურულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. თბილისში მდებარე ხელოვნების სასახლის დირექტორმა გიორგი კალანდიამ 2-ოდე წლის წინ დუბლინში მივლინების დროს მიაკვლია 200-ზე მეტ საგაზეთო კორესპონდენცია საქართველოზე და მეფე ერეკლე მეორესე. 29 გამომცემლობა უყვება მკითხველს ჰერაკლიუსის, ანუ მეფე ერეკლეს საგმირო საქმეებზე. პუბლიკაციების უმრავლესობა ბრიტანულ პრესასა და სამეცნიერო გამოცემებშია გამოქვეყნებული, მცირე ნაწილი კი ირლანდიაში. პირველი პუბლიკაცია მეფე ერეკლეს შესახებ ბრიტანულ პრესაში 1750 წელს ჩნდება, როცა ის 30 წელს იყო. რას წერს მე-18 საუკუნის ბრიტანული და ირლანდიური პრესა მეფე ერეკლესზე? ნინო თახნიშვილისგან შევითხოვთ.
ირლანდიის ეროვნული ბიბლიოთეკა, რომელიც განუსაზღვრელ შესაძლებლობას აძლევს ადამიანს ეძიოს და იპოვოს მისთვის საინტერესო ინფორმაცია, თუნდაც საუკუნეების წინანდელი ნამდვილ საგანძურად იქცა ხელოვნების სასახლის დირექტორის გიორგი კალანდიასთვის. 2014 წლის ზაფხულში ირლანდიის ეროვნულ ბიბლიოთეკას ის სულ სხვა მიზნით ესტუმრა. ხელოვნების სასახლე ემზადებოდა წიგნის გამოსაცემად, რომელიც ქართული ტექსტილის ისტორიას ეძღვნებოდა. ბიბლიოთეკის საძიებო სისტემამ კი გიორგი კალანდია ქართული ტექსტილიდან მეფე ერეკლემდე მიიყვანა. მან ბიბლიოთეკის საცავებში აღმოჩინა ინფორმაცია, რომ მე-18 საუკუნის ბრიტანული და ირლანდიური პრესა ქართლ-კახეთის მეფის ერეკლე მეორის, იგივე ჰერაკლიუსის შესახებ ძალიან ბევრს წერდა და ეს ინფორმაცია არ იყო შესწავლილი.
და როდესაც უკვე მოვიძიე, რამდენი გაზეთი წერდა მეფე ერეკლეს შესახებ, ეს არის 29 გაზეთი, და რომ ნახე ინფორმაცია, რამდენი კორესპონდენცია იყო და რომ ნახე, რომ ეს არის 200-ზე მეტი, მივხვდი, რომ ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მასალა საქართველოს შესახებ, რომელიც კი დაწერილა უცხოეთში. ლოგიკურად გამიჩნდა სურვილი, რომ დამეწყო მეკვლია და პირველი ნიმუშები, რომ გამოვიწერე და ვნახე, რომ აი მაგალითად მეფე ერაკლე არის მეფე, რომელმაც მთელ სოფლიოში მოაწყო უდიდესი ხმაური, აი პირველი ეს შემხვდა მახსოვს. ვიფიქრე, ხედავ შენ ჩვენი პატარა კახი რა დღეში იყო ფილამეთკი და რა თქმა უნდა მე გამიჩნდა სურვილი უკვე მეკვლია.
Георгис სიტყვასიტყვით ახსოვს ის ცნობა, რომელიც 1766 წლის ბრიტანულ პერიოდულ გამოცემაშია დაბეჭდილი. Და როგორც ის ამბობს, დიდ ხმაურში ცნობის ავტორი გულისხმობს 1750-იან წლებს, როდესაც ერეკლე მეფე ამარცხებს ჯერ ნადირ-შაჰის მკვლელობაში მონაწილე მაჰმად-ხანს და შემდეგ ყარაბაღის მფლობელ ფანა-ხანს. მოგვიანებით 1760 წელს ქართველმა მეფემ ტყვედ იგდო სპარსეთის ტახტის ერთ-ერთი უძლიერესი პრეტენდენტი აზად-ხარი და ამარცხა ყარაბაღის ხანი. საკუთარი გავლენის ქვეშ მოაქცია შაქის და ნახჭევანის მფლობელები. გიორგი კალანდიას თქმით, ერეკლე ინგლისურენოვან პრესაში პერიოდულად ჩნდებოდა და ყოველი ეს გამოჩენა მის პოლიტიკურ აქტივობებთან ან სამხედრო წარმატებებთან იყო დაკავშირებული. შეიძლება ითქვას, რომ ამ პერიოდის მსოფლიოში მუსლიმ მართველთა ძლიერების ეპოქა იდგა და ამიტომ ევროპის კონტინენტზე შევიწროებული სახელმწიფოებისთვის განსაკუთრებულ სტიმულად და იმედის მომცემად იქცა კავკასიის ქრისტიანული სახელმწიფოს ლიდერის ერეკლე მეორის წარმატებები მუსლიმი მართველებისა და თავარსარდლების წინააღმდეგ. გიორგი კალანდიას ვარაუდით, რომელზეც ის სწორედ ბრიტანულ და ირლანდიურ პრესაზე დაყრდნობით ლაპარაკობს, ერეკლე მეფის წარმატებებმა ევროპას იმედი გაუჩინა.
იმიტომ რომ ვენის კედლებამდე მიდიან მაჰმადიანი დამპყრობლები და ევროპელებს ძალიან კარგად ახსოვთ ის მარცხი, რომელიც განიცადა ქრისტიანთა ძალებმა ჯერ შავ ზღვაში, შემდეგ აზოვზე, იცით, კონსტანტინოპოლზე აღარ არის ლაპარაკი და უკვე ეს ორი დიდი ძლევამოსილი იმპერია გადასულია ევროპის კონტინენტზე. და აი წარმოიდგინეთ, ევროპის ბოლოში, როგორც არის ნათქვამი, ესე იგი ევროპის კედელთან, აი ასე ვართ ჩვენ წარმოჩენილი, უკიდურესი კედელი ევროპისა, გალავანი, აი იმ გალავანზე გამოჩნდა ერთი მეციხონე, რომელმაც ძლევამოსილ მართველებს შეუტია და გაჩნდა მოლოდინი, რომ ერეკლე დაამარცხებს. რა თქმა უნდა, ეს იყო მხოლოდ და მხოლოდ მოლოდინი, მაგრამ ერეკლე გამოიკვეთა როგორც დიდი პოლიტიკური ფიგურა მაშინ ევროპელებისათვის.
დაახმაურდა ბრიტანული პრესა. ერეკლე მეორეზე წერს 18 საუკუნის London Evening Post, London Chronicle, Whitehall Post, Daily Advertiser, Morning Chronicle, Old England's Journal. ხელოვნების სასახლის დირექტორის თქმით, დასავლურ სამყაროს მანამდე არც ერთი ქართველი მონარქის მიმართ არ გამოუჩენია მსგავსი ყურადღება. მეტიც, მეფე ერეკლე ევროპულმა პრესამ ერთგვარად რომანტიკულ საბურბოლში გახვია. ამ დამოკიდებულების ერთ-ერთ საუკეთესო ილუსტრაციად შეიძლება მივიჩნიოთ London Magazine on Gentlemen's Monthly Intelligencer's 1755 წელს დაბეჭდილი ერეკლე მეფის დახასიათება. ამ დახასიათებას გვიკითხავს მერი ხარაიშვილი, ბრიტანულ გამოცემებში გამოქვეყნებული ცნობების ერთ-ერთი მთარგმნელი.
თუ იმ ადამიანებს ვენდობით, ვინც იგი ნახა და გაიცნო, ის აღმოსავლეთის ყველაზე გამოცდილი პრინცია. ასე კი 27 წლისა გამოუგნებელი გულადობა შესანიშნავად ერწყმის ბრძენ კაცურ სიმშვიდეს. უკიდეგანო გამოცდილება, უძლეველი ვაჟკაცობა, სანიმუშო ღირსება, კეთილშობილებით სავსე სამართლიანობა და უსასრულო სიფრთხე აზროვნებისა. მისმა ღირსებებმა ის საკუთარი ხალხისა და ჯარისკაცების კერპად, მეზობლების აღფრთოვანების საგნად და მტრების შიშის ზარად აქცია. მისი სიმახლე საკმაოზე მეტია, სხეული კარგად ჩამოსხმული, სახისწყობა მიმზიდველი, მისი მანერები და ტანსაცმელი უბრალოა, თუმცა მთლიანობაში ეს პიროვნება ისეთ დიდებულ შთაბეჭდებას ტოვებს, რომ მას საკუთარი სასახლის ღირსეულ პრინცად და არმიის შესანიშნავ გენერლად აღიქვამენ.
მერი ხარაიშულმა ანა ბაკურიძესთან ერთად თარგმნა ის 200-ზე მეტი ცნობა, რომელიც ერეკლე მეორის შესახებ გიორგი კალანდიამ ირლანდიის ერნულ ბიბლიოთეკაში მოიპოვა. მათ თარგმნის პროცესში დახმარებას უწევდა საქართველოში მცხოვრები ინგლისელი მწერალი ქეით დევისი. მერი ხარაიშულის თქმით, მათი უპირველესი ამოცანა იყო ზედმიწევნით ზუსტად ეთარგმნათ მოპოვებული ინფორმაცია და აღედგინათ ის რეალობა, რაზეც მეთვრამეტე საუკუნის ბრიტანული პრესა წერდა.
ცნობები ძირითადად მოიცავდა ძველ ინგლისურ სტილს, ან ენას, და ჩვენ ჰქონდათ საკმაოდ რთული ამოცანა, რომ ჩვენ ერთგვარი შეჩვევის მომენტიც გვქონოდა და ერთგვარი ტექსტებთან მუშაობის დროც.
აღსანიშნავია კიდევ ერთი რამ. ერეკლე მეორის შესახებ ინფორმაცია იბეჭდებოდა არა მხოლოდ გამოცემების შიდა გვერდებზე, არამედ ქართლ-კახეთის მეფის თაობაზე ბრიტანული პრესა პირველ გვერდებზე აქვეყნებდა ინფორმაციას. ისიც უნდა ითქვას, რომ ცნობები, რომლებიც ბრიტანულ პრესაში ქვეყნდება, ხანდახან დაუჯერებელიც კია. მეთვრამეტე საუკუნის პრესაში გამოქვეყნებული ცნობების გადამოწმება რიგ შემთხვევაში შეუძლებელიც კი ხდება. ასე მაგალითად, 1766 წლის London Magazine სტატიაში სათაურით ანგარიში საქართველოს პრინცის ჰერაკლიუსის შესახებ ვრცლად აღწერს ერეკლეს ევროპულ თავგადასავალს. ამ ცნობის შესახებ გვესაუბრება კიდევ ერთი მთარგმნელი ანა ბაკურიძე. ცნობაში წერია, რომ ერეკლე მეორე ვულვიჩის სამხედრო სასწავლებელში სწავლობდა, თუმცა მისმა ფინანსურმა მდგომარეობამ სწავლის გაგრძელების საშუალება არ მისცა და იგი იძულებული გახდა აკადემია მიეტოვებინა.
აი თუნდაც ვულვიჩის აკადემიაში თითქოს და მისი სწავლა გვაფიქრებინებს იმას, რომ შეეძლო ევროპაში ერეკლე მეფეს ემოგზაურა ეს სწავლა და შეხვედრები ეტარებინა და ასე შემდეგ. თუმცა სამწუხაროდ ეს პირდაპირი ცნობები ამის შესახებ არ არის.
გიორგი კალანდია ყვება, რომ ერეკლე მეფის ევროპაში მოგზაურობისა და სწავლის შესახებ მისი თანადროული ოფიციალური ქართული საისტორიო ქრონიკა დუმს. ეს საკითხი არც საბჭოთა მეცნიერების მიერ ყოფილა აქტიურად შესწავლილი და მხარდაჭერილი. თუ ერეკლე მართლა იმოგზაურა ევროპაში, რა არის ამ საკმაოდ ხანგრძლივი დუმილის მიზეზი? გიორგი კალანდია ფიქრობს, რომ რა თქმა უნდა ამ ფაქტს ლოგიკური ახსნა აქვს. იმ შემთხვევაში, თუ კი მოგზაურობა ნამდვილად განხორციელდა და მით უფრო საიდუმლოდ, ეს მოვლენა ცხადია ნაკლებად მოხდებოდა თანადროულ ისტორიულ ქრონიკაში. სპარსეთისა და ოსმალეთის შესაძლო განრისხების შიშით აღნიშნული ფაქტის მიჩქმავას აქტიურად ეცდებოდა იმდროინდელი სამეფო კარი. ერეკლესა და ევროპის ურთიერთობაზე ცხადია არც რუსული საიმპერიო ისტორიოგრაფია იტყოდა რამეს. ისტორიოგრაფია, რომელსაც ქართველი ხელმწიფე მხოლოდ რუსული პოლიტიკის ორბიტაზე მოძრავ თანამგზავრად მიაჩნდა და აქედან გამომდინარე არ სურდა მისი ევროპული კავშირების ძიება და გამომზეურება. ხელოვნების სასახლის დირექტორის თქმით, იმავე მიზეზით დუმდა ალბათ საბჭოთა ისტორიოგრაფიაც, რომელიც ქართლ-კახეთის სამეფოსა და რუსეთის იმპერიას შორის გაფორმებულ გეორგიევსკის ტრაქტატს გარდაუვალ და უალტერნატივო ისტორიულ მოვლენად მიიჩნევდა. გიორგი კალანდია ამბობს, რომ დანამდვილებით იმის მტკიცება, რომ ერეკლემ ევროპაში იმოგზაურა და მით უფრო სწავლა განათლება მიიღო, ძალიან ძნელია, თუმცა ისიც ცხადია, რომ ევროპული წყაროების დაჟინებული მტკიცება ახალგაზრდა ქართველი უფლისწულის ინგლისსა და პრუსიაში მოგზაურობის შესახებ უსაფუძვლო ვერ იქნებოდა. როდის შეიძლებოდა ემოგზაურა პატარა კახს დასავლეთში? ასეთ დროდ გიორგი კალანდია მოიაზრებს 1789-44 წლებს, როდესაც ერეკლე აქტიურ ქართულ პოლიტიკურ არენაზე არჩენს. სწორედ ამ პერიოდში იქმნება ვულვიჩის სამხედრო აკადემიაც.
ამ ცნობებმა გააჩინა სურვილი რეალური, რომ კიდევ უფრო კარგად გამოვიკვლიოთ ეს ამბავი. თუმცა ის, რომ ერეკლემ ევროპაში იმოგზაურა საიდუმლოდ, ამას რომ წერენ ევროპელი ჟურნალისტები და მას წარმოაჩენენ კავკასიის პეტრე დიდად, ეს უკვე ძალიან ბევრ საინტერესო რამეზე მეტყველებს.
გიორგი კალანდია ფიქრობს, რომ ირლანდიის ბიბლიოთეკაში მოძიებული ცნობების გამოქვეყნება რადიკალურად შეცვლის საზოგადოების დამოკიდებულებას ერეკლე მეფისადმი.
ჩვენ გავიზარდეთ იმ ეპოქაში, როდესაც საბჭოთა ისტორიოგრაფიას დიდად არ მოსწონდა ჩვენი მეფეების ევროპული ორიენტაცია და სინამდვილეში მიმაჩნია, რომ რეალობა დაიკარგა. დიახ, ერეკლე შეიძლება ძალიან თამამაჭხეს, მაგრამ ეს არის პირველი ქართველი მონარქი, რომელსაც ჰქონდა ასეთი ძლიერი ლტოლვა და ორიენტაცია ევროპისაკენ. ჩვენ ვაქვეყნებთ მეფე ერეკლეს წერილებს ვენეციის დოჟებისადმი, პრუსიის მეფისადმი, ავსტრიის იმპერატორისადმი, გაგზავნილ წერილებს იტალიაში. ჩვენ არ ყავს არც ერთი ქართველი მეფე, რომელსაც ამდენი წერილი მიუწერია ევროპაში. ცოტა ის ახმინდა რაღაც ინტრიგასავით ჩავაგდო, მაგრამ ეს განსაკუთრებული ტოლვა იკვეთება 1792 წელს, როდესაც ერეკლე ცდილობს აი ყველას დაუკავშირდეს.
ანუ მეფე ერეკლეს წერილები ხატყობს, რომ გეორგიევსკის ტრაქტატის გაფორმებამდე ცოტა ხნით ადრე ის ძალიან აქტიურად ცდილობდა ევროპულ სახელმწიფოებთან და მათ ლიდერებთან პოლიტიკური და სამხედრო კავშირის დამყარებას. ამის შესახებ ესაუბრება რადიო თავისუფლებას ნინო დობორჯგინიძეც, ლინგვისტი, რომელმაც 2010-11 წლებში რომის არქივებში დაცული ერეკლე მეფის წერილები იკვლია. სწორედ ამ ექსპედიციისას აღმოაჩინა მან მისი თქმით ღრმა კვალი ერეკლეს მისწრაფებისა ევროპისაკენ. როგორც ნინო დობორჯგინიძე ამბობს, ეს წყარობი გვაწვდის არაერთ ახალ ცნობას იმის თაობაზე, თუ როგორ აფერხებს რუსეთი ევროპისკენ საქართველოს ნებისმიერ მისწრაფებას. ფეხდაფეხ მიჰყვებიან ევროპაში გაგზავნილ ელჩებს და ჯაშუშების მეშვეობით ცდილობენ მეფის წერილების ხელში ჩაგდებას. ნინო დობორჯგინიძე ავსტრიის იმპერატორთან გაგზავნილი ელჩის თავგადასავალზე გვიყვება, რომელიც კონსტანტინოპოლის გზაზე გარდაიცვალა.
აი ამ კვლელობს თუ სიკვდილის არანაირი კვალი არ ჩანს არსად, მაგრამ სწორედ აი იტალიაში ვიპოვე მე ის წერილი, რომელშიც ერთ-ერთი მისიონერი უკვე კონსტანტინოპოლის ვიკარიატიდან წერს წერილს კარდინალს ევროპაში, რომ გუშინ აქ ჩემთან მოვიდა პრეფექტი, რომელიც აღმოჩნდა, რომ ყოფილა უნკრედიბილე რუსო, დაუჯერებელი რუსი, რუსების ჯაშუშია. მან მიბრძანა, რომ ის წერილები, რომელიც ერეკლეს მიერ გატანებული წერილები, რომელიც ამ გარდაცვლილ ადრესს ჰქონდა თან, არ გამომეგზავნა თქვენთვის. მაგრამ ამას არ ვაკეთებთ, იგზავნით თქვენ მაინც მისი სურვილის საწინააღმდეგოდ, იმიტომ რომ თქვენ გადაწყვიტოთ, როგორ მოვიქცე მე.
წიგნის სახელწოდებით მეფე ერეკლე ბრიტანულ და ირლანდიურ პრესაში ზაფხულის დასაწყისში გამოვა. გარდა ამისა, გიორგი კალანდიას თქმით, ამჯერად მიმდინარეობს მუშაობა კიდევ ერთი მიმართულებითაც. თუ როგორ დაუდო საფუძველი მე-18 საუკუნის საგაზეთო კორესპონდენციებმა, ლიტერატურულ ნაწარმოებებსა და თეატრალურ პიესებს ევროპაში ერეკლე მეორის შესახებ. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
მოწყობლობას გავაგრძელებთ ჩვენი ყოველკვირეული რადიო ჟურნალის მეათე სტუდიის სპორტული რუბრიკით. ორი კომენტატორის, დავით ქლიბაძისა და დავით კაკაბაძის საუბრით მთავარ სპორტულ ამბებზე.
დათო, მე მგონი უპრიანი იქნება, რომ ჩვენი საუბარი დავიწყოთ რაგბით. საგაზაფხულო სეზონი წინაკვირაში გაიხსნა 6 ერის თასის მატჩებით და აი ხვალიდან საქართველოს ნაკრები ჩაერთვება რაგბი ევროპის წლევანდელ ჩემპიონატში. ბელგიის ნაკრებთან ითამაშებს საქართველოს ნაკრები სტუმრად, ბრიუსელშია ეს თამაში ხვალ და მე მგონი ლოგიკური იქნება, რომ სწორედ რაგბი იყოს ჩვენი პირველი თემა. ჯერ სანამ საქართველოს ნაკრებზე გადავიდოდე, მოკლედ ვიტყვი, რომ წინა შაბათს, შაბათკვირას უფრო სწორად, 6 ერის ძალიან საინტერესო მატჩები გაიმართა. შოტლანდიამ ირლანდია დაამარცხა, ინგლისმა საფრანგეთი და უელსმა დაამარცხა, როგორც მოსალოდნელიც იყო, იტალია. ესე იგი, ამ ბოლო მატჩს თუ არ ჩავთვლით, ის ორი დაპირისპირება ძალიან დაძაბულად წარიმართა და მე მგონი დიდი სიამოვნება მიიღეს რაგბის მოყვარულებმა. რაც შეეხება საქართველოს ნაკრებს, სამწუხაროდ სხვა დონეზე უხდება მას ურთიერთობების გარკვეულ მეტოქეებთან. ამის თაობაზე არაერთხელ გვისაუბრია ჩვენც და ბოლოს რო ველაპარაკე მილტონ ჰეიგს მანაც თქვა, რომ აი სამწუხაროა, რომ ბელგიას, გერმანიას და ასეთ გუნდებს უნდა ვეთამაშოთო, მაგრამ ამ მატჩებსაც საქართველოს ნაკრების მთავარი მწვრთნელი იყენებს პერსპექტივით, იმის გათვალისწინებით, რომ 2019 წელს საქართველოს უკვე გარანტირებული აქვს მსოფლიო ჩემპიონატში მონაწილეობის უფლება და აქედან გამომდინარე უკვე იწყებენ მზადებას აი ამ ტურნირისთვის. ეს იმითაც ჩანს, რომ ძალიან ბევრი ახალგაზრდა მოთამაშეა შეყვანილი 31-კაციან შემადგენლობაში. 8 მოთამაშეს ამ 31-დან საერთოდ არ აქვს სანაკრებო გამოცდილება. მე მგონია, რომ ყველაზე უპრიანი იქნება საქართველოს ნაკრების გეგმების შესახებ მოусმინოთ რას ამბობს გოჩა სვანიძე, საქართველოს რაგბის კავშირის პრეზიდენტი.
ეროვნული ნაკრები ემზადება თამაშისთვის საფრანგეთში, ქალაქ ტულუზაში. სადაც ქონდა საუბარი ქონდა და მილტონ ჰეიგი ყოფილია ახალგაზრდა ვიჭების მომზადების დონეში. მნიშვნელოვანი არის ის, რომ პირველ ორ თამაშზე, ჯერ ბელგიასთან, მერე გერმანიასთან, საქართველოს ნაკრები მნიშვნელოვნად განახლებული შემადგენლობით ითამაშებს, ახალგაზრდებს მიეცემა შანსი და შანსი მარტო ამორი თამაშით არ შემოიფარგლება, მაგრამ გამოჩნდება ვინ არის მეტად მზად ნაკრებისთვის, ვინ ნაკლებად და უფრო ძალიან მნიშვნელოვანია ეს, რომ ამ შემადგენლობით უნდა მოუგოთ ახლა ჩვენ გერმანიასაც და ბელგიასაც. ჩვენ თამაშობთ ერთათას ევროპის ფევერვარი მარტი, მეორე ტესტები უწევს ზაფხულში, ივნისის პერიოდში. ეს ტესტები სულ გვექნება გასვლაზე, წელს გვიწევს ამერიკა, კანადა და არგენტინა. პრინციპში წლევანდელი წელი უფრო ნაყოფიერი იქნება იმ კუთხით, რომ სამი თამაში იქნება ტესტის რეჟიმში და ორი იქნება პლუს კიდე ფატები, როდესაც არგენტინელებმა შემოგთავაზეს. ვეთამაშოთ ადგილობრივი მოთამაშეებისგან დაკომპლექტებულ ნაკრებს და მათივე ხარჯით დავრჩებით და მე ურუგვაისთან იგივე რეჟიმით ვეთამაშოთ, ისევ სადაც ახალგაზრდების გამოცდის მეტი შანსი იქნება. ეს ძალიან კარგი იქნება თვითონ ახალგაზრდა ბიჭებისთვის, ვინც ემზადებან სანაკრებო კარიერისთვის. შემოდგომაზე ჩვეულებრივად ისევ ორი თამაში თბილისში, ერთ თამაში გასვლაზე. მეტი ცვლილებები ჯერჯერობით არ არის, არ იგეგმება. გადაღებული თემა, ვისაც ძალიან აინტერესებს გულშემატკივრებს, 6 ერის თემა ჯერჯერობით უცნობია. მსოფლიო ჩემპიონატები ალბათ არ შეიცვლება, მერე ნახოთ რა იქნება.
რაგბის კავშირის პრეზიდენტის ნათქვამს, გოჩა სვანიძის ნათქვამს დავამატებ, რომ ხვალ შაბათს 18 საათზე დაიწყებს საზოგადოებრივი ტელევიზია თავის პირველ არხზე ბელგიისა და საქართველოს რაგბის და გუნდების პირდაპირ რეპორტაჟს.
Dato მეორე თემა, რომელსაც მინდა შევეხო, არის ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტის არჩევნებთან დაკავშირებული მითქმა-მოთქმა, ეს სასამართლოს არჩევნი, ჩვენ ამაზე წინა ორ გადაცემაში დაწვრილებით ვილაპარაკეთ. რა მდგომარეობაა ახლა?
რა მდგომარეობაა? Dato და გეტყვი რომ თითქოს მეწყნარებული იყო ყველაფერი, რომ ყველა ელოდება, როცა საბოლოო გადაწყვეტილებას გამოიტან საქალაქო სასამართლო. მაგრამ ორი დღის წინ ლელოში გამოქვეყნდა საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის საპატიო პრეზიდენტების ნონა გაფრინდაშვილისა და ჯანო ბაგრატიონის წერილი სათაურით ჩვენი გულის ტკივილი. მე პატარა ფრაგმენტს ავიკითხავ ამ წერილისგან. როგორც მედიისათვის გაკეთებული განცხადებიდან ირკვევა, სარჩელის ავტორს ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტობის ყოფილ კანდიდატს ირაკლი მეძმარიაშვილს მიზნად დაუსახავს არამხოლოდ შარშანდელი სესიის შედეგების გაბათილება, არამედ სეოკის ადრინდელი სესიების გადაწყვეტილებების რევიზიაც. აი ეს არის პატარა ფრაგმენტი ამ წერილიდან. მე ვერაფერს ვერ დავამატებ და ვერ დავაკლებ. როგორც ჩანს, ამ კუთხიდანაც დაენახეს ირაკლი მეძმარიაშვილის ასეთი საპროტესტო წერილის სარჩელი უბრალოდ. ამ წერილის საკითხის შემდეგ მე დავკავშირდი ირაკლი მეძმარიაშვილს და აი რა განაცხადა მან.
ბოლო არჩევნების შედეგების ერთხელ დახენება ჩვენთვისაც ძალიან სამწუხაროა, მაგრამ ოლიმპიური კომიტეტი ყველგან ჩვენთანაც თანასწორობის და სამართლიანობის სიმბოლოა. მაგრამ ჩვენ ვერ გავაქცევთ ფაქტებს და საინტერესო სწორედ ისაა, რომ ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის ხელმძღვანელობა და ის ხალხი, ვინც მათ მხარდაჭერის განცხადებას აკეთებს, და ასეთები ბევრი არ არიან, არაფერს ამბობენ იმ ფაქტებზე, ვის საფუძველზეც ჩვენ შევიტანეთ საბჭოს საბჭოს. რა შეეხება წინა სესიების შედეგების გადახედვას, ეს ააკოპინოთ ჩემი და ჩემი გუნდის თვითმიზანი, როცა სასამართლოს მივატეთ, მაგრამ ბუნებრივია უკანასკნელ არჩევნებს და არსებულ დარღვევებს, თუ წინა არჩევნებზეც ჰქონდა პრეცედენტი, სასამართლო მასაც შეისწავლოს და ეს ჩემი მოთხოვნა არ არის, ეს სასამართლოს მოთხოვნაა. ჩვენი მიდგომა კი ასეთია, რომ ემოციებს არ უნდა აყვეთ და ყველა გადაცმულა და ხარვეზი და საქართველოს ოლიმპიურ კომიტეტში არსებობდა წლების მანძილზე თუ ბოლო მანძილზე უნდა აღუფრათ და ახალგაზრდების შემდეგ სუფთა ბურცნა უნდა დავიწყოთ ოლიმპიურ და სპორტული საზოგადოების ცხოვრება. ეს იქნება ერთიანობის და სპორტული წარმატებების საფუძველი.
აი ესეთი კომენტარი გაუკეთა ირაკლი მეძმარიაშვილმა ნონა გაფრინდაშვილისა და ჯანო ბაგრატიონის წერილს, რომელიც გამოქვეყნდა, როგორც გითხარით, ლელოში, ხვალ კი პრესკონფერენციაზე ალბათ უფრო დაწვრილებით ილაპარაკებს ამ თემასთან დაკავშირებით.
დიდი მადლობა ამ ინფორმაციისთვის, დათო. ახლა გადავიდეთ ფეხბურთზე, თუმცა არა უშუალოდ საფეხბურთო მატჩებზე ვილაპარაკოთ, არამედ იმ გეგმაზე, რომელიც ევროპის უძლიერეს კლუბებს აქვს ახალი შეჯიბრების შექმნასთან დაკავშირებით. აი ახლახან დასავლეთის პრესაში რამდენიმე სტატია გამოქვეყნდა ამასთან დაკავშირებით. ბევრია საუბარი, უკვე დიდი ხანია წლებია მიმდინარეობს ამ ახალი ლიგის შექმნაზე ლაპარაკი, მაგრამ ახლა რაღაც ეთქობა კონკრეტული სახე მიიღო. და აი გაზეთ მარკაში წავიკითხე ამ რამდენიმე დღის წინ, ესპანეთის გაზეთ მარკაში იყო დიდი სტატია და იქ ჩამოთვლილი ის 16 გუნდი, რომლებიც ყველაზე რეალურ კანდიდატებად ითვლებიან აი ამ სუპერლიგისა. ესპანეთის ლა ლიგიდან ეს არის ბარსელონა, რეალი, მადრიდის ატლეტიკო და სევილია, 4 გუნდი, ესე იგი ასევე 4 გუნდია იტალიიდან, სერია A-დან, ესე იგი იუვენტუსი, მილანი, ინტერი და ნაპოლი. 5 გუნდი ყავს ინგლისის პრემიერ ლიგას, ეს არის მანჩესტერ სიტი, მანჩესტერ იუნაიტედი, ჩელსი, არსენალი და ლივერპული. და 3 გუნდი ყავს გერმანიას ბუნდესლიგას, მიუნხენის ბაიერნი, დორტმუნდის ბორუსია და ლევერკუზენის ბაიერი. ეს 16 გუნდი სავარაუდოდ შექმნის როდის ჯერ კაცმა არ იცის, მაგრამ ალბათ მომწიფთა უკვე ამ ლიგის შექმნა, ჩამოაყალიბებს ახალ შეჯიბრებას, რომელმაც უნდა შეცვალოს ჩემპიონთა ლიგა. ეს უფრო შორეული მომავლის ამბავია, იმიტომ რომ 2021 წლამდე ჩემპიონთა ლიგას გარანტირებული აქვს არსებობა და იმის მერე როგორც ჩანს, მესულ როგორც ჩანს ვამბობ და სავარაუდოდ ამ სიტყვებს ხმარობ, იმიტომ რომ გადაწყვეტილება ჯერ მიღებული არ არის. ყოველ შემთხვევაში საჯაროდ არ გამოუცხადებიათ ამ გადაწყვეტილების შესახებ. რაც საჯაროდ გამოცხადდა, ეს არის UEFA-ს გეგმა ჩაატაროს ეროვნულ ნაკრებთა ახალი შეჯიბრება 2019 წლიდან და საინტერესოა, რომ ეს არის შეჯიბრება, რომელშიც UEFA-ს წევრი 55-ვე ეროვნული ფედერაცია მიიღებს, მათ შორის ცხადია საქართველოც. და გეგმა ასეთია, რომ ეს 55 გუნდი დაიყოს 4 ლიგად A, B, C, D, დაახლოებით თითო ლიგაში, ლიგას არქმევენ პირობითად, შევა 13-14 გუნდი თავის მხრივ ყოველი ცალკეული ლიგა დაიყოფა 4-4 ჯგუფად და მატჩები გამართება იმ დროს, როცა იმართებოდა აქამდე ამხანაგური მატჩები. ესე იგი, პრაქტიკულად ეროვნულ ნაკრებთა ლიგამ უნდა ჩაანაცვლოს ამხანაგური მატჩების ჩატარების პრაქტიკა, იმიტომ რომ ბევრია ლაპარაკი იმაზე, რომ ამხანაგური მატჩები არაფრის მომცემია, რომ არაფერს წყვეტს და შესაბამისად დაინტერესებაც ნაკლებია ამ მატჩებით. და ამიტომ ნაკლებია ფინანსური შემოსავალიც, ტელევიზიები იმდანაც არ ინტერესებიან და ასე შემდეგ. მოკლედ, UEFA-ს აი ამ ახალი ტურნირით განზრახული აქვს როგორც ჩანს თავისი შემოსავლების გაზრდაც.
როგორც ყოველთვის.
ხო, შეიძლება ითქვას, როგორც ყოველთვის. და აი 2017 წლის მიმდინარე წლის ნოემბერში იმ მომენტისთვის რა რეიტინგებიც ექნება ევროპის ნაკრებ გუნდებს UEFA-ს კლასიფიკაციით, იმ რეიტინგებით განაწილდება, ესე იგი A, B, C და D ლიგებში ეს 55 გუნდი. შესაბამისად უნდა ეცადოს საქართველოს ნაკრები ალბათ რომ რაც შეიძლება მაღალი რეიტინგი ქონდეს, იმის რომ ბოლო ჯგუფში არ აღმოჩნდეს.
დიდი იმედი რომ წინ წავიწევთ ამ რამოდენიმე თვეში არ არის და საერთოდ საფეხბურთო რუკაზე რომ ჩანდეთ ალბათ იმიტომ საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციას განაცხადი შეუტანია რომ 2019 წელს ჩაატაროს ევროლიგის ფინალური მატჩი. ეხლა მე სულ არ მინდა რომ ესეთი სკეპტიკურად შევხედო ყველაფერს ამას. ისეთ მდგომარეობაში ახლა ქართული ფეხბურთი აი დათო გულახდილად გეტყვიეს და ახლობით როგორ არის იცი? აი უდაბნოში რომ წაატყვენ კაც რომელიც 3 დღის დაკარგულია, წყალი არ დაულივია და შამპანიური შესთავაზუნა, შამპანიურს ხო არ მიირთმევო უთხრან ან დაახლოებით ესე მგონია რომ
რა თქმა უნდა არც შენ და არც მე არაფერი გვაქვს საწინააღმდეგო დიდი საერთაშორისო მატჩების ჩატარებისა საქართველოში, პირიქით ძალიანაც მივესალმებით ამას, მაგრამ მე ფიქრობ რომ ევროპის და მსოფლიოს საფეხბურთო რუკაზე დაბრუნება ყველას გირჩევნია რომ მოხდეს უშუალოდ საქართველოს ნაკრების ან კლუბების მიღწევების გზით.
აი მაგას გულისხმობდი როცა გამოთქვი ჩემი ესეთი კრიტიკული დამოკიდებულება.
კარგი დათო, ჩვენი საუბრის დრო ამოიწურა. დიდი მადლობა და ერთი კვირით გემშვიდობები.
დიდი მადლობა.
დავით კაკაბაძე და დავით ხლიბაძე საუბრობდნენ თავარ სპორტულ ამბებზე. ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა კულტურული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია, მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. მეათე სტუდიის შემდეგ ამოშვებას მომავალ პარასკევს შევთავაზებთ. ახლა კი განვაგზობთ რადიო თავისუფლების მაუწყებლობას, სამეოდე წუთში შევთავაზებთ ახალი ამბების მორიგ გამოშვებას.